ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ვიდრე გადაცემაზე გადავიდოდეთ, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის მანდატი გააგრძელა. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, მიზანშეწონილია აქცენტის შეცვლა ავღანეთში ნატოს სტრატეგიაში. ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად გამოცხადდა მოქმედი პრეზიდენტი ბაკიევი. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა უკრაინაში 10-დღიანი ვიზიტი დაიწყო. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ვადა 1 წლით გაგრძელდა. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. მინისტრებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს მხარეებს მთელი სამხედრო ძალების ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებისკენ, ხოლო ორი სეპარატისტული რეგიონის ლიდერებს მოუწოდეს ხელი არ შეუშალონ მათ მიერ კონტროლირება ტერიტორიებზე ევროკავშირის დამკვირვებლების შესვლას. დღესვე ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დევიდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში შესაძლოა მალე ჩაერთონ ამერიკელი მეთვალყურეებიც. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, მიზანშეწონილია აქცენტის შეცვლა ავღანეთში ნატოს სტრატეგიაში. მილიბენდმა ავღანეთის მთავრობას მოუწოდა მოლაპარაკება გამართოს თალიბანის არარადიკალ, ზომიერი კურსის მომხრე წევრებთან. რაც შეეხება თალიბანის რადიკალურ ნაწილს, მას სამცოლო უნდა გაგრძელდეს მის დამარცხებამდე. ამ შინაარსის განცხადება მილიბენდმა დღეს ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გააკეთა.
ავღანეთის მთავრობას სჭირდება ეფექტიანი, ადგილობრივ ინიციატივებზე დაფუძნებული პროგრამები, რათა ამბოხების რიგით მონაწილეებს ბრძოლის ან გაქცევის ალტერნატივა შესთავაზოს. არსებითად, ეს ნიშნავს შესაძლებლობის შექმნას ყოფილი მეამბოხეებისთვის, დაუბრუნდნენ მშობლიურ სოფლებს, დაუბრუნდნენ გლეხის საქმეს, ან იპოვონ ადგილი ავღანეთის კანონიერ უშიშროების დარაჯში.
ავღანეთში ნატო სტრატეგიაზე მოხსენებით, მილიბენდი სულ რამდენიმე საათში გამოვიდა მას მერე, რაც ქაბულმა გამოაცხადა ბადღისის პროვინციაში თალიბებთან დაზავების საუბაზე. ბადღისი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარეობს. შეერთებული შტატების სადაცვის მინისტრი რობერტ გეიცი ისრაელში იმყოფება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, ისევე როგორც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის გააქტიურებაზე მოსალაპარაკებლად. გეიცის თქმით, შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ ირანის შემოდგომამდე გამოეხმაურება შეერთებული შტატების წინადადებას ბირთვული პროგრამის საკითხში მხარეების დაახლოებაზე. ამ თემას გეიცი ისრაელის სადაცვის მინისტრ ეჰუდ ბარაკთან შეხვედრის შემდეგ შეეხო. ბარაკის თქმით, ისრაელი ემხრობა კოორდინირებულ საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელიც არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნას. როგორც ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა,
Israel remains in its basic position.
ისრაელი რჩება თავის ძირითად პოზიციაზე, რომ არ უნდა გამორიცხოს არც ერთი გზა, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ ეტაპზე პრიორიტეტი მაინც დიპლომატიასა და შესაძლო სანქციებს უნდა მიენიჭოს.
ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა არ ემსახურება ბირთვული იარაღის შექმნას. ისრაელში რობერტ გეიცის ვიზიტის ფონია რეგიონში შეერთებული შტატების სარგსამნილის ჯორჯ მიჩელის ტურნე, რომლის მისანიც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების გააქტიურება. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სამხედრო შუამფრენით განხორციელებული ერიშის შედეგად 20 ექსტრემისტი მოკლეს, განადგურეს 4 სამალავი. გავრცელებული ინფორმაციით, ოპერაცია განხორციელდა ტირაჰის ხეობაში, ხიბერის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრთან 35 კილომეტრში. ამ რეგიონზე გადის ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მთავარი მარშრუტი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. ყირგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად გამოცხადდა მოქმედი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი. საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ბაკიევს საარჩევნო ხმების 76.12% ერგო. მის მთავარ მეტოქეს, ოპოზიციონერ ალმასბეკ ატამბაევს 8%-ზე ცოტა მეტი. 23 ივლისის გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს და განმეორებით არჩევნებს მოითხოვს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ უკრაინაში 10 დღიანი ვიზიტი დაიწყო. დღეს ის კიევში გაუძღვა ღვთისმსახურებას.
Причия Господь ко пришедшим к нему иудеям, ас есть дверь.
Кириле უკრაინას და რუსეთს შორის ერთიანობისკენ მოწოდებით გამოვიდა. უკრაინელი მართლმადიდებლების ნაწილი შიშობს, რომ ვიზიტის მიზანი რუსეთის პოლიტიკური და რელიგიური გავლენის გაძლიერებაა. უკრაინაში მართლმადიდებელი ეკლესია გაყოფილია მოსკოვის და კიევის საპატრიარქოებს შორის. მოსკოვის საპატრიარქოს, რომელსაც უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდესი ნაწილი ექვემდებარება, კირილე ხელმძღვანელობს. უფრო მომცრო კიევის საპატრიარქოს კი მოსკოვისგან დამოუკიდებლობა აქვს გამოცხადებული. კირილე დღეს მართავს შეხვედრას უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან, რომელიც კიევის საპატრიარქოს დამოუკიდებლობის მომხრეა. თავის კიდევ ერთი ცნობა, საქართველოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 23 ივლისს საქართველოს სპეცსამსახურებმა სოფელ არცევის მილიციის თანამშრომელი სოსლან ფუხაევი გაიტაცეს და სავარაუდოდ გორის პოლიციაში მიიყვანეს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა ვლადიმერ ჯუხელმა ჩვენს რადიოს ფუხაევის დაკავების ფაქტი დაუდასტურა, თუმცა უარყო, რომ ეს გადაცება იყო. ჯუხელის ინფორმაციით, შეიარაღებული ფუხაევი ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ რაიონში გადმოვიდა. სოსან ფუხაევი ამჟამად იმყოფება თბილისში, იქ გამოძიება მიმდინარეობს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჯერ პასუხი რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევეხებით ინფორმაციას ბრიუსელიდან. ევროკავშირის მისიის მანდატი საქართველოში კიდევ ერთი წლით გახანგრძლივდა. შეესაბამებით გავარკვიოთ, გაფართოვდება თუ არა სამეთვალყურეო მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც.
საბოლოო ჯამში საქართველოს თვლის, რომ ამ მისიის საფუძველზე და ზოგადად რომ ყველაფრის ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს, უკვე
საქართველოს პრეზიდენტი ორი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივით შედის პარლამენტში, ერთი გულისხმობს მანდატების აღდგენას ოპოზიციისათვის, თუმცა აზრი ორად იყოფა.
პრეზიდენტს ბედლო უფრო კორექტული ფორმით ყოფილიყო ესე თავაზება, მაჩინო საკმო დამოწმებელი ფორმით შესთავაზა.
ანალიტიკურ მასალაში გავაანალიზებთ ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრას ჯო ბაიდენთან, შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტთან.
ამ არჩევანით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა არაორაზროვნად გამოხატა საკუთარი ქვეყნის დამოკიდებულება საქართველოს ოპოზიციური სპექტრის მიმართ.
გადაცემაში კი ამბობთ იმაზე, თუ როგორ ცნობენ თავს აფხაზეთში გალის რაიონში მცხოვრები ადამიანები, რომელსაც ენგურის ხიდის გადასვლა ყოველდღე უხდებათ.
ქალაქში შიგნით არაფერი არ ხდება. ეხლა დაბარზურები ჩვენ არ დევდივართ და არც ვიცით რა ამბავი ხდება. მოსახლეობას ხალხს არ ერჩია.
შევეხებით რუსეთის პატრიარქის ვიზიტს უკრაინაში, გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამები წითელი ზონა და ალგორითმი. ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, ევროკავშირის მისია საქართველოში მანდატი კიდევ ერთი წლით გაუხანგრძლივდა. ამასთან დაკავშირებით ბრიუსელში გადაწყვეტილება 27 ივლისს იქნა მიღებული. როგორც ევროკავშირში აცხადებენ, მთავარი მიზანი მონიტორების საქართველოს ოკუპირებულ ზონებში შეშვებაა. ფორმალურად სადამკვირვებლო მისიის მანდატი ფარავდა და ფარავს საქართველოს მთელს ტერიტორიას, მაგრამ ევროპელ მონიტორებს არ ეძლევათ საქართველოს იმ ნაწილებში გადასვლის საშუალება, რომლებსაც რუსეთი და მასთან ერთად სეპარატისტული რეჟიმები აკონტროლებენ. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს საქართველოში ევროკავშირის მისიისთვის მანდატის გაგრძელების ფაქტზე.
მანდატი 2010 წლის სექტემბრამდე იქნა გახანგრძლივებული. გადაწყვეტილების მიღებისას ბრიუსელში ევროკავშირში გაკეთდა მოწოდება რუსეთის და მასთან ერთად აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმების მიმართ. დაუშვან ევროპელი მონიტორები მათ მიერ კონტროლირებად საქართველოს ტერიტორიებზე. მაგრამ მსგავსი მოწოდებები არ ჭრის საიმისოდ, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში მანდატი დაკისრებული ფუნქციების სრულად აღასრულოს. ეს არის საქართველოში უკვე ერთადერთი საერთაშორისო მისია მას შემდეგ, რაც რუსეთის ძალისხმევი დაიხურა გაეროს და ეუთო სადამკვირვებლო მისიები ოკუპირებულ ზონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ევროკავშირის მონიტორები ამ ზონებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი მხრიდან აგვირდებიან. ეთნიკური ქართველების შეუწრობის ფაქტებს იქ ვეღარავინ ახდერს. მდგომარეობა კი კიდევ უფრო მძიმეა. ახლა ხან რუსმა ოკუპანტებმა დააპატიმრეს გალის რაიონის მკვიდრი ქართველები, როცა ისინი ზუგდიდიდან გალის რაიონის მიმართულებით ავტობუსებით გადაადგილდებოდნენ. გავრცელებული ცნობებით მათ დააპატიმრეს 2 ავტობუსის 30-მდე მგზავრი. მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრებს თან ჰქონდათ აფხაზური მილიციის ნებართვა გადაადგილებისთვის, მოგვიანებით რუსმა ოკუპანტებმა მგზავრების ნაწილი მათი ახლობლების მიერ ფულის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. ოკუპირებულ ზონებთან ადმინისტრაციულ საზღვრებზე რუსი მესაზღვრეები ჩადგნენ. ის რაც მათ მიღმახდება, ამის აღწერა ევროკავშირის მისიის დამკვირვებლების მიერ არც რუსებს უნდათ და არც მათ მიერ კონტროლირებადი სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მანდატის გაგრძელების საკითხის გადაწყვეტილებას ბრიუსელში გაკეთდა კიდევ ერთი მოწოდება თარეების მიმართ. შეასრულონ აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და გაიყვანონ ჯარები აგვისტოს ომის წინა პოზიციებზე. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი შენდება რუსეთის სამხედრო ბაზები. რუსი პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ რუსეთი არ წავა ამ ტერიტორიებიდან. მიუხედავად ამ ყველაფრისა და მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ხერხდება ევროკავშირის მონიტორების დაშვება ოკუპირებულ ზონებში, მისია საქართველოში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად განიხილავენ და მიიჩნევენ, რომ მისიის არსებობა განსაზღვრავს იმას, რომ საქართველოს სიღრმეში რუსეთი ვერ აწყობს სერიოზულ ინციდენტებს პასუხისმგებლობის საქართველოს მხარეზე დაკისრების მიზნით. მისია ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში არ განკმაყოფილები ევროპელი მონიტორების მუშაობით, მაგრამ არსებობს ერთგვარი პროგრამა მაქსიმუმი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კი გაბოკერია განმარტავს მას.
საბოლოო ჯამში საქართველოს თვლის, რომ ამ მისიის საფუძველზე და ზოგადად რომ ყველაფრის ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს, უკვე თვისობრივად ახალი ხასიათის მქონე საერთაშორისო საპოლიციო სამშვიდობო მისიაში, რომელიც განლაგდება etapobrivat.
ამ იდეას რუსეთი ეწინააღმდეგება და შეეწინააღმდეგება. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ აქვს ილუზია, რომ ამ იდეის რეალიზაციისთვის რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლა შედეგებს ახლო პერსპექტივაში მოიტანს. ახლო პერსპექტივაში საქართველოში შესაძლებლად მიიჩნევენ ევროკავშირის მისიის გაძლიერებას ტექნიკურად და მისიის გახსნას ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოსთვის, თუ კი ამასთან დაკავშირებით მიღწეული იქნება შეთანხმება. გასულ კვირაში საქართველოს ხელისუფლებაში დაადასტურეს, რომ არის გარკვეული საწყისი ეტაპის კონსულტაციები ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პატერსენებმაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა ცნობად მიიღო საქართველოს სურვილი მისიის გაფართოვების თაობაზე. ასევე გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა თბილისში საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, ციტატა: „ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო მისიის გაფართოვება გაძლიერებას მშვიდობის და სტაბილურობისთვის“, ციტატის დაასრული. 27 ივლისს ევროკავშირის სამდგრობლო მისია საქართველოში მანდატი კიდევ ერთი წლით გაუგრძელდა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მაგალითად მისიის ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოსთვის გახსნის თაობაზე, პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში მომდევნო ერთი წლის მანძილზე შეუძლებელი იქნება მანდატში ცვლილებების შეტანა. ცვლილებები ტექნიკურად შესაძლებელია, თუკი ამისთვის იქნება შეთანხმება.“ ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გავნაგზობთ გადაცემას. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ. საქმე ეხება პირველ ასეთ შეხვედრას მას შემდეგ, რაც 1 ივლისს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობა შვეცია შეუდგა. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი, როგორც ცნობილია, მიმდინარე თვეში ეწვია საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის დანარჩენ ქვეყნებს ევროკავშირის დელეგაციის, ეგრეთ წოდებული ტროიკის შემადგენლობაში. დღევანდელ შეხვედრაზე კარლ ბილტს ამ ტურნეზეც უნდა ესაუბრა და ზოგადად საქართველო იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
დღევანდელი შეხვედრის ჯერ კიდევ დაწყებამდე იყო ცნობილი, რომ ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ერთულუნებას მიაღწიეს საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გაგრძელებაზე. მართლაც დღეს ბრიუსელში მიღებული გადაწყვეტილებით სადამკვირვებლო მისიის მანდატი ერთი წლით, მომავალი წლის სექტემბრამდე გაგრძელდა. ბრიუსელში იმართება პრესკონფერენცია შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ისე როგორც ევროკომისარ ბენიტა ფერერო-ვალდნერის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ხავიერ სოლანას მონაწილეობით, ასე რომ საქართველოს შესახებ საჯარო განცხადებებს მოგვიანებით გაგაცნობთ. როგორც ასევე წინასწარ იყო მოსალოდნელი, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმსჩელეს საქართველოს თხოვნაზე ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიაში შეერთებული შტატების წარმომადგენლების ჩართვის თაობაზე. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის ახტოლ ობიაკასის ინფორმაციით, ევროკავშირის წევრები სექტემბერში აპირებენ ამ საკითხის სერიოზულად განხილვას, თუმცა საგულისხმოა, რომ ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დევიდ მილიბენდმა დღესვე განაცხადა, რომ მალია მოსალოდნელი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში ამერიკელების ჩართვა. და საგულისხმოა ასევე, რომ მისიაში ამერიკელების ჩართვის პერსპექტივა უკავშირდება პოტენციურად რთულ ტექნიკურ საკითხებს, მათ შორის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელობაში ამერიკელების მონაწილეობას. იმავდროულად სავარაუდოა სადამკვირვებლო მისიაში სხვა ქვეყნების ჩართვის საკითხის ამოჭრა. ასახელებენ უწინარეს ყოვლისა თურქეთს, რომელმაც უკვე მიანიშნა მისიაში მონაწილეობის სურვილს. ასე თუ ისე, ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, ევროკავშირის წევრების უმრავლესობის პირველი რეაქცია, პირველი გამოხმაურება საქართველოს თხოვნაზე მისიის გაფართოვებაზე გაფართოების ამერიკელების მონაწილეობით გაფართოების შესახებ დადებითი ჩანს. იმ საკითხებს შორის, რომლებიც ევროკავშირის შეშფოთებას იწვევს, რჩება ირანიც. ბრიუსელში შეკრებილი მინისტრები საგანგებო განცხადებაში სავარაუდოდ სოლიდარობას გამოუცხადებენ იმ ქვეყნებს, რომელთა მოქალაქეებიც ან მათ მიერ დასაქმებული პირებიც დააკავეს ირანში გასულთვის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. დაკავებული იყო მაგალითად ბრიტანეთის საელჩოს 9 ადგილობრივი თანამშრომელი, მაგრამ ევროკავშირის ეწოლის შედეგად 9-ვე გაანთავისუფლეს. მეორე მხრივ ირანში კვლავაც დაკავებული რჩება ფრანგი მოქალაქე და ევროკავშირი მის დაუყოვნებლივ გამოშვებას მოითხოვს. დღესვე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართა პირველი დებატები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ისლანდიის განაცხადის გარშემო. ამ განაცხადით ისლანდიამ გასუკვირაში მიმართა ევროკავშირს. ისლანდიის ეკონომიკას, რომელიც დიდადაა დამოკიდებული საბანკო სექტორზე, მძიმე ზარალი მიადგა გლობალური საფინანსო კრიზისით და ქვეყანა ძლიერ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ მისწრაფვის. ევროკავშირის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით იმის გათვალისწინებით, რომ ისლანდია 1994 წლიდანაა ინტეგრირებული ბლოკის საშინაო ბაზარში, მოლაპარაკებები მის ევროკავშირში შესვლაზე შედარებით იოლი იქნება. დღესვე უკვე ევროკავშირის მინისტერიალის შემდეგ შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ხდება ბელორუს კოლეგა სერგეი მარტინოვს. ევროკავშირი ბელორუსის მართულ რეჟიმს მოუწოდებს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისკენ.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი შეხვედრა ბრიუსელში მიმოიხილა მარიამ ჭიაურელმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, თბილისში ახლა 18:16. როგორც გადაცემის პირველ სიუჟეტში ითქვა, გასულ კვირაში ოკუპირებულ აფხაზეთში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით რუსი მესაზღვრეების მიერ 27 ადამიანის დაკავების შემდეგ კვლავ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების რეჟიმი გამკაცრდა. ამ მხრივ არსებული ვითარების და რუსი მესაზღვრეების მიერ დაკავებულთა ამჟამინდელი მდგომარეობის გარკვევა დღეს უგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ხალიჩავამ სადა.
რუსმა სამხედროებმა გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში ზუგდიდისგან მომავალი ორი ავტობუსის 27 მგზავრი დააკავეს და სოფელში განთავსებულ აფხაზების შტაბში გადაიყვანეს. ზუგდიდში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა აცხადებს, რომ დაკავებულები დღეს დილით გაათავისუფლეს, ხოლო ავტობუსის მძღოლი, რომელიც ოტობაიიდან გალში გადაიყვანეს, ამდრომდე წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება.
დაკავებულები ოტობაიის ტერიტორიაზე გაათავისუფლებულები არიან, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძროლი ჯერ კიდევ არის დაკავებული, ჯერ იმყოფებოდა ეგრეთებულ შტაბში ოტობაიის ცენტრში, ახლაკი გადაყვანილია თვითონ გალში.
თორნიკე კილანავას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მგზავრების დაკავების მიზეზზე არაფერი უთქვამს, რადგან როგორც თავად ამბობს, ამის შესახებ არაფერი იცის. თავის მხრივ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედმა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს პრესმდივანმა ვასილი მალაევმა 24 ივლისს აფხაზ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსი მესაზღვრეების ერთ-ერთმა ქვედანაყოფმა 22 ივლისს დააკავა 27 ადამიანი, რომლებიც აფხაზეთის საქართველოს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას და კონტრაბანდის გადატანას ორი ავტობუსი ცდილობდნენ. იმავე დღეს განცხადება გააცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 27 ადამიანის დაკავება გააპროტესტა და ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევა შეაფასა. რადიო თავისუფლება ოკუპირებული აფხაზეთიდან, კერძოდ გალის რაიონის სოფლებიდან გადმოსულ მოსახლეობას ზუგდიდში გაესაუბრა. როგორც რესპონდენტები ყვებიან, სამეგრელო აფხაზეთის საზღვარი ამჟამადაც ღიაა.
არაფერი პრობლემები არ ყოფილა. არ შეხვედრი, აგერო ვარ ყველანი, ისე გადმოვედი.
მე რო ვარ იმადილას, მაგალითად კარგი მდგომარეობა და ახლა სხვა ადგილას ნაბაკირში ვარ, სიტუაცია არა ცუდი ჩვენთან და სხვაგან არ ვიცი. რუსები არ ვიცი, ხა მე რო გარდივარ იმადილას, პოსტი არ არის. რა ვიცი, ხა ჩვენ არ გვაწოხებენ და სხვა არ ვიცი.
არავინ არ გდევნის ჩვენ აქეთ, მაგალითად ზოთ წადითო და იმას არავინ არ გეუბნება და ვარ ცხოვრობთ. ისე შიში კი გვაქვს.
მე რო მოსაფოსი ცხოვრობ.
ხაგიბონ.
ვარიან რუსები აფხაზები.
ი არიან, როგორ არიან, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ ვიცი. მოსახლე ჩვენთან თაგილონში, ესე იგი თაგილონი სამია იქ და ბოლო თაგილონში არის რუსები. ხო, ისინი ყოველთვის ხო არდგანან და ზოგჯერ გადადიან და გადმოდის ხალხი. ახლა ვისაც საშუალება არ აქვს, ვისაც საშუალება ამდენი ფული რომ მივცეთ ახლა ამას.
და რამდენს გთხოვენ?
სამი იქით, სამი აქეთ. მე აფხაზეთსაც უნდა ორი მანეს.
რესპონდენტების ნათქვამს ნაწილობრივ ეთანხმება ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავა. ის გვიხსნის, რომ ამ დროისთვის მიმოსვლა შეზღუდულია მხოლოდ ენგურის ცენტრალურ ხიდზე, საიდანაც გალელების უმეტესობა გადმოდის. რადიო თავისუფლების გალილი რესპონდენტები კი ადმინისტრაციულ საზღვარს განსაკუთრებული პრობლემა პრობლემების გარეშე კვეთენ.
ქალაქში შიგნით არაფერი არ ხდება. ეხლა დაბალზურები ჩვენ არ დავდივართ, არც ვიცით რა ამბავი ხდება.
მოსახლეობას ხალხს არ ერჩია. რუსები როგორც ასეთი მოსახლეობას არ გიშლენ, არ წასვლას არ მოხსნა ჯერჯერობით. რასაც იყვენ ტელევიზორში, დამიჯერეთ რომ სიმართლე არ ანახდა.
ზოგჯერ უყურებდეთ სიმართლეს არ შეეფერება ისეთი ინფორმაციების გადის. და ჩვენ ხო შიგნით ვარ და ვიცით უფრო უკეთესად რა ხდება.
ერთ-ერთი გალელი მცხოვრების ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. საქართველოს პარლამენტის ბიურომ მოიწონა პრეზიდენტის უკანასკნელი ინიციატივა, რომელიც პარლამენტის ნაწილობრივ ქუთაისში გადატანასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერების პარლამენტში დაბრუნებას ითვალისწინებს. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები ხელშეუწყობს საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას, რომლის აუცილებლობაზეც მიხეილ სააკაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას ითვალისწინებს პრეზიდენტის ინიციატივა და რატომ იწუნებს მას თითქმის მთელი ოპოზიცია, ჯიმშერ რეხ ხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილმა დეპუტატის მანდატები 2008 წლის 7 ივნის, მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის შეკრების დღეს დაჭრა. სულ პარლამენტის წინ გამართულ მიტინგზე განადგურდა ლეიბორისტული პარტიის მიერ მოპოვებული 6 და გაერთიანებული ოპოზიციის 13 მანდატი.
აი ეს არის ჩემი მანდატი. უღრეთ აგერმავს ჯიბეში მიდეს მაგრატები. პლასტიკა არის, ხელით ვერ დავხვდი, მაგრატები უნდა გავშენო. მე მინდა რომ აი მთელი მსოფლიოს ყალწი აი ეს მანდატი დავკუნო რა.
გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერთაგან დეპუტატობაზე უარი არ უთხოვთ გია თორთლაძეს, გია ცაგარეიშვილს, პაატა დავითაიას და ჯონდი ბაღათურიას. მანდატების დაჭრიდან თითქმის ერთი წლის თავზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოპონენტებს პარლამენტში დაბრუნება შესთავაზა.
თუმაც ამის სურვილი ექნებათ, თუმაც აქვთ ამის და მე ფიქრობ, რომ ახლა არის მომენტი, რომ დიალოგისთვის გამოსაყენებელი ტრიბუნა, მე მოუწოდებ მათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის კანონით გათვალისწინებული, შევცვალოთ კანონი, როგორც შეთანხმების ნაწილი და შარშან არჩეული დეპუტატი დაბრუნდეს სკალავში. მათ კი დახიეს მანდატები, მაგრამ საარჩევნო ოლქები არსებობს და ისინი არჩეულია.
პრეზიდენტის ამ ინიციატივას მხარს მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობა უჭერს. შეთავაზების ფორმას იწუნებს საპარლამენტო ოპოზიცია და მათ შორის დეპუტატი ჯონდი ბაღათურია.
პრეზიდენტს შეიძლება უფრო კორექტული ფორმით ყოფილიყო ეს შეთავაზება. მათ შინა საკმაოდ დამოუკიდებელი ფორმით შეთავაზა და ხატოვანი გამოთქმებით პარლამენტში შემოსვლა. ამიტომ მხარს დაუჭერ ჩემი კოლეგების იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ისინი მიიღებენ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ერთი წლის წინ მიიღეს, არ შეიცვლება. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მანანა აჭყებიას თქმით, ოპოზიცია მანდატებზე უარი აჩქარების გარეშე, უსამართლოდ ჩატარებული არჩევნების პროტესტის ნიშნად განაცხადა. შესაბამისად, მისივე განმარტებით, რეალური ცვლილებებისა და ახალი არჩევნების გარეშე არასაპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტში დაბრუნებას არაპირებს.
სააკაშვილს ეს ყველაფერი ჭირდება დასავლეთისთვის დასანახებლად და იმისთვის, რომ აჩვენოს თითქოს როგორი დემოკრატია ის და როგორ ცდილობს რომ ოპოზიციის პროტესტი, ოპოზიციის ბრძოლა ქუჩიდან გადმოიტანოს პარლამენტში, თუმცა რეალურად რა თქმა უნდა ეს ამ მიზნებს არ ემსახურება, აქედან გამომდინარე ჩვენ უარს ვიტყვით ამ შემოთავაზებას.
ამასთან არასაპარლამენტო ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ საეჭოა პარლამენტის წევრობა გაუქმებული დეპუტატების საკანონმდებლო ორგანოში დაბრუნების ის გზა, რომელსაც პრეზიდენტი ოპონენტებს თავაზობს. თუმცა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მუხთაზ ოდელავას თქმით, სურვილის შემთხვევაში პრობლემა მარტივად გადაიჭრება.
მათი მხრიდან საჭიროა ნება. ჩვენი მხრიდან საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ ძახავთ და რომელთა განხორციელებაზე ჩვენი მხრიდან ნება დაფიქსირდა და განხორციელდება კიდევ. მაჟორიტარულს ვერ შევეხებით, ბუნებრივია, საუბარია ხოციც შემადგენლობაზე.
მუხთაზ ოდელავას თქმით, საჭირო იქნება კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებების გარეშე ვერც ქუთაისში პარლამენტის ხდომების ჩატარება მოხერხდება, რასაც ასევე ითვალისწინეს პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა. საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ ქუთაისში გადატანით საგრძნობლად გაიზრდება ხარჯი, ხოლო ინსტიტუციონალურად ისედაც დაკნინებული პარლამენტის გავლენა კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. მოქმედი კანონის მიხედვით, ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილებას პარლამენტის სამი მოსმენით მიიღებს, საჯარო სახალხო განხილვის მიზნით სულ ცოტა ერთი თვით ადრე მაინც უნდა გამოქვეყნდეს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლებაი ჩის ახალი ხელისუფლება მიგესალმებია.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღიდან განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენ ცოტა ხანში მოგასმენებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა განწყობა დახვდა რუსეთის პატრიარქს უკრაინაში, როგორ ეხმაურება უკრაინა რუსეთის პატრიარქის კირილეს ჩასვლას, მაგრამ მანამდე თვალი გადავალოთ ქართული პრესის მიმოხილვას. მიმოხილვა თბილისში ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
27 ივლისის გაზეთ რეზონანსის დამატება მთელი კვირა აგვისტოს ომიდან ერთი წლის შემდეგ პირველ გვერდზე კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან რეპორტაჟს ბეჭდავს. როდესაც ერგნეთში გადამწვარ სახლებს უყურებ, გრჩება შტაბის ჭდილება, რომ აქ წლები აღარავის უცხოვრია. ვკითხულობთ სტატიაში. რა მდგომარეობაშია ქართული სოფლები დვანი და ერგნეთი და როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი, ამ რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. გაზეთი ბეჭდავს ინტერვიუებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ორ ლიდერთან, ლევან გაჩეჩილაძესა და სალომე ზურაბიშვილთან, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტთან ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრისას გაჩეჩილაძე აცხადებს: არ ამგონია სადმე რომელიმე ქვეყანაში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ოპოზიციას ხვდებოდესო. ბაიდენს არ შეხვედრია სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ინტერვიუში ამბობს: ჩემი გამოტოვება მარიოთში გამართულ შეხვედრაზე ამ ხელისუფლების დამსახურებაა და გარკვეულწილად ამერიკის ელჩისაც. ალბათ ყველა გაიგებს, რატომ არ აძლევდა ხელს ჩემი მონაწილეობა არც სააკაშვილთან დიალოგში, არც ჩემი მინისტრის მოადგილეობა და არც ბაიდენთან შეხვედრა. არაწყობთ, ციტატის დასასრული. მთელი კვირა ასევე ბეჭდავს ინტერვიუს ოპოზიციისგან გამიჯნულ პარტია თავისუფლების ლიდერ კონსტანტინე გამსახურდიასთან. წაიკითხავთ სტატიას იმის შესახებ, თუ რა ახალი სკანდალი აგორდა ტელეკომპანია 202-სა და რამიშვილი კოხრეიძის საქმის გარშემო. გაზეთ ვერსიას პირველ გვერდზე ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი სიტყვები გამოაქვს. ინტერვიუს ნათელაშვილთან მესამე გვერდზე იხილავთ და იქვე გაიგებთ, შევლენ თუ არა ლეიბორისტები მათ მიერ პარაზიტების პარლამენტად მონათულ საკანონმდებლო ორგანოში. გაზეთი გთავაზობთ რეპორტაჟს ანდაცვის სამინისტროს მოქალაქეთა მისაღებიდან, საიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა დონეზეა დღეს საქართველოში ბიუროკრატია. ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ ირაკლი მელაშვილთან, რომელიც ვარაუდობს, რომ ოპოზიციას ხელისუფლებაზე მეტად უკვე ფორუმის რეიტინგი უშლის ნერვებს. ვრცელ სტატიას ქართული ეკონომიკის მანკიერებების შესახებ კი მეხუთე გვერდზე გაეცნობით. გაზეთ ახალთაობის მთავარი თემა თბილისის მერის მომავალი არჩევნებია. ვინ იქნება მერი, უგულავა, გეგენავა თუ კერვალიშვილი? ასეთია პარლამენტარ გია ცაგარიშვილთან ინტერვიუს სათაური. დეპუტატის მანდატის აღდგენის ინიციატივაზე საუბრობს რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე, რომლის აზრით მსგავსი ჩანაწერის გაკეთება კონსტიტუციაში სრულიად მიუღებელია. ახალი თაობა გთავაზობთ ასევე ინტერვიუებს სამხატვრო ექსპერტ ირაკლი სესიაშვილთან, პოლიტოლოგ რამაზ გლიმიაშვილთან. 27 ივლისის ნომრიდან გაიგებთ, რომ თბილისის ფილარმონიის დარბაზ წელიწადისა და 8-თვიანი რემონტის შემდგომ ნანი ბრეგვაძე ოქტომბერში გახსნის. გაზეთი 24 საათი ორშაბათის ნომერს ხსნის სტატიით სილა რუსეთს საქართველოში ბაიდენის ვიზიტის შეფასებები და რუსული გამოხმაურებების სტატიაში ერთადაა თავმოყრილი. გაზეთი მოგიცხრობთ ასევე სტამბულში გამართულ დიფარფლის კონცერტზე, სადაც ლეგენდარული ჯგუფის სოლისტი იან გილანი ქართულ ფანებს ჯერ შეხვდა, შემდეგ კი შოუს დროს საგანგებოდ მიესალმა. ქართველებმა კი მას 20 წლის წინ თბილისში მის ქორწილზე გადაღებული ფოტოები გადასცეს. კვირის პალიტრის ორშაბათის ტრადიციულ ნომერში ცოტა ხნის წინ მომხდარი საზარელი მკვლელობის დეტალებზეა საუბარი. 7 წლის გიორგი იმერლიშვილი გამოსასყიდის გამოძალვის მიზნით გაიტაცეს და შემდეგ მოკლეს. მანიაკი თუ გამომძალველი, ასეთი სათაური აქვს სტატიას, საიდანაც უფრო მეტ შეიტყობთ. კვირის პალიტრა ბეჭდავს ასევე ინტერვიუს ირაკლი ალასანიას მეუღლესთან, ნათია ფანჯიკიძესთან. იმ ადამიანებმა, რომლებიც ფიქრობენ, ირაკლი გაეროს გალაქული იატაკიდან მოხვდა პოლიტიკაში, მინდა ეს ყველაფერი იცოდნენ, ამბობს ნათია ფანჯიკიძე და მეუღლის პოლიტიკურ წარსულსა და ზოგადად მათ ურთიერთობებზე საუბრობს. ცხინვალს ქალაქი აღარ ეთქმის, ორმოა, დიდი ბნელი ორმო. ამ სათაურით სტატიას კვირის პარიტრა მეექვსე გვერდზე გთავაზობთ და მასში საუბარია იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა დღეს ცხინვალში ომიდან ერთი წლის შემდეგ. პოლიტიკური თემატიკით და ბევრი კითხვის ნიშნიანი სათაური დატვირთული ნომერი აქვს დღეს ქრონიკას. რაზე ისაუბრეს დავით ბაქრაძემ და ჯოზეფ ბაიდენმა დახურულ კარს მიღმა, რატომ აარიდა თავი ქრონიკის კითხვის მიხეილ მაჭავარიანმა, როგორ გაიგეს ბაიდენის ნათქვამი ქართულმა პოლიტიკოსებმა, რაზე შეთანხმდნენ კახა შარტავა და პალიკო კუბლაშვილი. ეს ქრონიკის 27 ივლისის ნომრის მთავარი კითხვებია. გაზეთი გთავაზობთ ასევე ვრცელ ინტერვიუ შალვა ნათელაშვილთან. ნაციონალური კლანი ნავთობში, ვინ ვისი მამა, შვილი, ცოლისძმა, ბიძა, ქვისლი და მეზობელია საქნაფთობს ამგორში? სომს კითხოს ქრონიკა სტატიაში, რომელსაც ვრცლად მე-18 გვერდზე წაიკითხავთ.
დღევანდელ ქართულ პრესას თვალი ეკა ქევანიშვილმა გადააურო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, განვაგზობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით ახლა 18:30. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ვადა ერთი წლით გაგრძელდა. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. დღესვე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში შესაძლოა მალე ჩაერთონ ამერიკელი მეთვალყურეებიც. ასევე ბრიტანეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის განცხადებით მიზანშეწონილია აქცენტი შეცვლა ავღანეთში ნატოს სტრატეგიაში. მილიბენდმა ავღანეთის მთავრობას მოუწოდა მოლაპარაკება გამართოს თალიბანის არარადიკალ ზომიერი კურსის მომხრე წევრებთან. რაც შეეხება თალიბანის რადიკალურ ნაწილს, მას აბრძოლა უნდა გაგრძელდეს მის დამარცხებამდე, დასინა მილიბენდმა. შეერთებული შტატების საავადმყოფოს მინისტრი რობერტ გეიცი ისრაელშია ჩასული ირანის ბირთვულ პროგრამაზე, ასევე ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე მოსალაპარაკებლად. რობერტ გეიცის ამ ვიზიტის ფონია რეგიონში შეერთებული შტატების წარგზავნილის ჯორჯ მიჩელის ტურნე, რომლის მიზანიც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკების გააქტიურება. დღეს მიჩელი ქაიროში შეხვდა ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სამხედრო შოუმფრენით განხორციელებული ერიში შედეგად 20 ექსტრემისტი მოკლეს, გაანადგურეს მათი 4 სამალავი. ერგიზეთში საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ოფიციალურად გამოცხადდა მოქმედი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი. საარჩევნო კომისიის განცხადებით ბაკიევს საარჩევნო ხმების 76.12% ერგო. 23 ივლისს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს და განმეორებით არჩევნებს მოითხოვს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ უკრაინაში 10-დღიანი ვიზიტი დაიწყო. კიევის გარდა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი ყირიმსა და უკრაინის სხვა რეგიონებს ეწვევა. ჩაატარებს რამდენიმე ღვთისმსახურებას. საბოლოო ერთი ცნობა საქართველოდან. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 23 ივლისს საქართველოს სპეცსამსახურებმა სოფელ არცევის მილიციის თანამშრომელი სოსლან ფუხაევი გაიტაცეს და სავარაუდოდ გორის პოლიციაში მიიყვანეს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსმა რადიო თავისუფლებას ფუხაევის დაკავების ფაქტი დაუდასტურა, თუმცა უარყო, რომ ეს გატაცება იყო. ჯუხელის ინფორმაციით, შეიარაღებული ფუხაევი ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ რაიონში გადავიდა. სოსამ ფუხაევი ამჟამად იმყოფება თბილისში, გამოძიება მიმდინარეობს.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, პატრიარქი კირილე, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლი, 10 დღით სტუმრობს უკრაინას. ვიზიტისას, რომელიც ორ შაბათს დაიწყო, კირილე პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს ხვდება. უკრაინაში ბევრი ეჭობს, რომ ერთმორწმუნე ეკლესიის მეთაურის იქ ჩასვლა იმდენად სასულიერო სფეროს არა, რამდენადაც კიევზე მოსკოვის პოლიტიკური გავლენის გაფართოებას უნდა ემსახურებოდეს. უკრაინაში მართლმადიდებელი უცხება ორად არის გახლეჩილი. ერთი რუსეთის საპატრიარქოს ემორჩილება, მეორე კი უკრაინის ორთოდოქსული ეკლესია კიევის პატრიარქატს. ოქროპირ რუხაძე უფრო მეც გიამბობთ.
მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქი უკრაინაში ისტორიულ რელიგიურ ადგილებს ეწვევა. ამ მოგზაურობის მწვერვალი იქნება დღე, როცა კირილე პატივს მიაგებს დიდ მთავარს ვლადიმირს, რომელიც პირველი იყო კიეველ რუსთა შორის, ვინც ქრისტიანული წესით მოინათლა ბიზანტიელების ხელით, გადმოცემით 988 წელს, რასაც კიევის რუსეთის გაქრისტიანება მოყვა.
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно.
Маграм, როგორც გადაცემის წამყვანმაც გითხრათ, კირილე უკრაინაში მხოლოდ საოცავად არ ჩასულა. ბევრი ეჭვობს, რომ პატრიარქს რუსეთის გავლენის გაფართოება სურს უკრაინაზე, რომელიც საკუთარი თავის, როგორც ერთიანი დამოუკიდებელი ერისა და სახელმწიფოს კლავძიებაშია. კირილემ თვითონ განაცხადა, რომ მეზობელ სახელმწიფოში ჩამოსვლა მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, ლოცვას. ეს სიტყვები მან კიევში ორშაბათს ვლადიმირის ძეგლთან წარმოთქვა.
Я прибыл сюда как
Днепрспилетчи чамоведи როგორც მლოცველი, რათა შევეხო ჩვენი ეკლესიის ამ 1000 წლიანი ისტორიას.
კირილემ უკრაინის ეკლესიის მედიას მოგზაურობის დაწყებამდე უთხრა, რომ მას უნდა შეხვდეს მორწმუნეებს მთელ ქვეყანაში. ის აპირებს გაესაუბროს თეოლოგიის სტუდენტებს, პირველად უკრაინაში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის სხდომასაც მოაწყობს. განსხვავებით რუსეთის პრეზიდენტ მედვედევისაგან, რუსეთის პატრიარქი ჰოლოდომორის 20 საუკუნის 30-იან წლებში მოსკოვის პოლიტიკის შედეგად გამოწეული შიმშილობის მსხვერპლის მემორიალთან მივა პრეზიდენტ ვიქტორ იუშჩენკოსთან ერთად. მაშინ შიმშილმა დახოცა მილიონობით უკრაინელი, რაც უკრაინელთათვის გენოციდი იყო მათი ერის მიმართ. ამას მოსკოვი უარყოფს. რუსეთის პატრიარქი ჩავა ამ დღეებში დონეცკში, უპირატესად ეთნიკური რუსებით დასახლებულ ქალაქში, ასევე ესტუმრება ყირიმის ნახევარკუნძულს და აპირებს იმოგზაუროს დასავლეთ უკრაინაშიც. ეს ყველაფერი ზედმეტად ეჩვენებათ უკრაინელ ნაციონალისტებს, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ მოსკოვის პატრიარქატი გახლეჩილი უკრაინული ეკლესიის დიდ ნაწილს აკონტროლებს და იქვე აღნიშნავენ რუსეთის ეკლესიის და რუსეთის მთავრობის მჭიდრო კავშირებს. კიევში ორშაბათს, როგორც რადიო თავისუფლების კიეველმა კორესპონდენტმა გვითხრა, მობილიზებული იყო 6000-მდე მილიციელი. სწორედ მათი ჩარევით იქნა თავიდან აცილებული ჯვრის ტარების დროს ვლადიმირის ძეგლიდან ეკლესიამდე შეხლა შემოხლა უკრაინელ ნაციონალისტებსა და პრორუსულ კაზაკებს შორის. უკრაინელი ნაციონალისტების აზრით, რუსეთს რელიგიის გამოყენება სურს თავისი პოლიტიკური და კულტურული გავლენის გასაძლიერებლად უკრაინაში. ამ მხრივ ხაზგასასმელია ნატოში წევრობის თემა, რასაც რუსეთი ეწინააღმდეგება და კრემლმა კვირასაც განაცხადა, რომ უკრაინის ხალხის ნებაა გასათვალისწინებელი. ეკლესიას რაც შეეხება, პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ თავისი სურვილი გამოთქვა კირილეს ჩასვლამდე, რომ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ორშაბათს ეკლესიის ერთობის თემას შეეხო რუსეთის პატრიარქიც, რომელმაც თუმცა იქვე მოსკოვის და კიევის ერთიანობაც ახსენა.
მოვიხმობ ამ წმინდა მიწაზე გასხივოსნებულ წმინდანთა წინამძღოლობას. მათთან ერთად ვილოცებ უკრაინის კეთილდღეობისა და აყვავებისთვის, მშვიდობისა და მოქალაქეთა შორის თანხმობისთვის, ნეპრის წყაროდან წამოსული ჩვენი მონათესავე ხალხების მეგობრობისა და ძმობისთვის, ჩვენი ურღვევის სულიერი და საეკლესიო ერთიანობისთვის.
უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია სიდიდით ვერ შეადრება კირილეს დაქვემდებარებულ საწმსოს. მოსკოვის პატრიარქატს უკრაინაში 1100 ეპარქია აქვს. მოსკოვთან ამ ურთიერთობაში წონასწორობის შეტანის მიზნით ნაციონალისტურად განწყობილი უკრაინელები ახალ გზებს ეძებენ. მათ გადაწყვიტეს მხარდაჭერა მოიპოვონ ბერძნული მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ბართოლომეო პირველისაგან.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, თუ რატომ ჩაითვალა რუსეთის პატრიარქის სტუმრობა უკრაინაში საეჭვოდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება თბილისის დროით 18:37. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ანალიტიკური მასალით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში ხელისუფლებასთან ერთად საგანგებოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ოპოზიციისთვისაც. 4 ლიდერი, რომელთა შეხვედრაც მან ისურვა, ამ არჩევანით ფორმალურად გამოეყო ოპოზიციის ლიდერთა დიდ ჯგუფს და დაწინაურდა. იანთაძე თითოეული მათგანის პოლიტიკურ წონასა და ფუნქციაზე გესაუბრებათ.
პოლიტიკით დაინტერესებულმა ადამიანებმა იციან, რომ ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრას ოპოზიციის 4 ლიდერი ესწრებოდა: ნინო ბურჯანაძე, ირაკლი ალასანია, ლევან გაჯეჩილაძე და გიორგი თარგამაძე. ამ არჩევანით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა არაორაზროვნად გამოხატა საკუთარი ქვეყნის დამოკიდებულება საქართველოს ოპოზიციური სპექტრის მიმართ. შესაბამისად, ჩვენ საქართველოს მოქალაქებმა ახალი თვალით უნდა გადავხედოთ ამ ოთხეულს. დავიწყოთ გიორგი თარგამაძით. სავარაუდოდ, მომავალ არჩევნებში იგი მარტოობისთვის არის განწირული, რადგან პარლამენტის წევრობაზე დათანხმებით მან მკვეთრად გაიმიჯნა თავი არასაპარლამენტო ოპოზიციისგან. ასე რომ, გიორგი თარგამაძეს იმ ამომრჩევლის იმედად მოუწევს დარჩენა, რომელიც მისი პარტიის პარლამენტში ჯდომას ამართლებს და არაფრად აგდებს ზოგიერთი ოპოზიციური ლიდერის მხრიდან თარგამაძის გვარის უდიერად ხსენებას. ქრისტიან დემოკრატები კონცენტრაციას კონკრეტული საკითხების ირგვლივ ცდილობენ, რაც მათ დადებით იმიჯს უქმნის როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისე საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული ნაწილის თვალში. ამას ემატება იდეოლოგია, რომელიც იმდენადვე აქტუალური ხდება არჩევნების პერიოდში, რამდენადაც არააქტუალურია არჩევნებიდან არჩევნებამდე. ასეა თუ ისე, ბაიდენთან სტუმრობის შემდეგ გიორგი თარგამაძე ამერიკისთვის საინტერესო ლიდერების ნუსხას მიემატა. შემდეგი ლიდერი, რომელიც ჯოზეფ ბაიდენმა შეხვედრაზე მიიწვია, ირაკლი ალასანიაა. მისი მთავარი ნიშა ხელისუფლებასთან კონსტრუქციული დიალოგია. ალასანია უკვე სამი პარტიის მიერ აღიარებული ლიდერია და არ არის გამორიცხული სხვა ზომიერი პარტიებით მიმხროს. ოღონდ უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდა პოლიტიკოსის მიმართ მაინც გაცილებით მეტის მოლოდინი არსებობდა მაშინ, როდესაც მან გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის პოსტზე უარი თქვა და სამშობლოში დაბრუნდა. ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით სუსტ, მაგრამ რეიტინგულ და სამომავლო რესურსის მატარებელ პროამერიკელ ლიდერად რჩება. ამიტომ მასზე არჩევანის შეჩერება არავის გაგვირვებია. ჯოზეფ ბაიდენის შემდეგი სტუმარი ნინო ბურჯანაძეა. მისი მიწვევაც ბუნებრივია სამი მიზეზით. მისი პოლიტიკური ბიოგრაფიის გამო, მისი კავშირების გამო დასავლეთის სახელმწიფოების უმაღლეს სახელმწიფო წრეებში, მის მიერ ქართულ პოლიტიკაში დაკავებული ინდივიდუალური ნიშის გამოც. ნინო ბურჯანაძე ის ლიდერია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილთან მოლაპარაკებებში აზრს ხედავს და მასთან ბოლომდე დაპირისპირების ტაქტიკას ისჩევს. პარტიები, რომლებიც პრეზიდენტს მწვავედ უტევენ, აგრეთ უგვიან სავარაუდოდ სწორედ ნინო ბურჯანაძის ბანაკში აღმოჩნდებიან. ირაკლი ალასანიასთან განსხვავებით, დროთა განმავლობაში ბურჯანაძის რეიტინგი იზრდება. ოღონდ მის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების რიცხვი ჯერ კიდევ მეტისმეტად ბევრია, საიმისოდ რომ ყოფილმა ორგზის პრეზიდენტმა თავი ოპოზიციის წარმატებულ ლიდერად იგრძნოს. ამიტომაც ბაიდენთან ოპოზიციონერის რანგში სტუმრობა ბურჯანაძისთვის საჭიროც იყო და საპატიოც. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ყველაზე საინტერესო სტუმარი მაინც ლევან გაჩეჩილაძეა. იმის მიუხედავად, რომ გაჩეჩილაძემ ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა 28%-ის მხარდაჭერა მოიპოვა, მოგვიანებით განვითარებულ პროცესებში მან ვერ მიაგნო ინდივიდუალურ პოლიტიკურ ნიშას და ვერც საკუთარი პარტია შექმნა. ამიტომ ირაკლი ალასანიასგან და ნინო ბურჯანაძისგან განსხვავებით, ლევან გაჩეჩილაძე ჩამოყალიბდა პოპულარულ, მაგრამ უპერსპექტივო ლიდერად. ჯოზეფ ბაიდენის სტუმართა შორის მოხვედრა გაჩეჩილაძის პოლიტიკურ ფიგურას ახალი სიცოცხლე შეზინა. კახა თარგამაძესთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ და არც თუ მკაფიოდ გამოკვეთილი პროდასავლური იდეოლოგიის ფონზე ლევან გაჩეჩილაძე კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღიარებულ გამორჩეულ ოპოზიციურ ლიდერად. სავარაუდოდ მისი ფუნქცია იქნება ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის ძალებით, რომელსაც ჰქვია დაიცავი საქართველო, გააძლიეროს ზემოთ ნახსენები ლიდერებიდან ერთ-ერთი: გიორგი თარგამაძე, ირაკლი ალასანია ან ნინო ბურჯანაძე. ახლა საინტერესოა, რა გავლენას მოახდენს ვიცე-პრეზიდენტის არჩევანი პოლიტიკური სპექტრის გადანაწილებაზე და კერძოდ სად მოძებნიან საკუთარ ადგილს ის ლიდერები, რომლებიც ჯოზეფ ბაიდენთან შეხვედრაზე ვერ მოხვდნენ. ეს დღეს მთავარი კითხვაა ოპოზიციური სპექტრის მიმართ. ია ანთაძე, რადიო თავისუფლების, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. 50 წლის წინ 1959 წლის 24 ივლისს საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც შუაგულ ცივ ომში დაპირისპირებულ მხარეთა შორის დაახლოების სიმბოლოდ აღიარეს. ეს იყო ამერიკული ეროვნული გამოფენა და მის ყველაზე ცნობილ ეპიზოდად ითვლება კამათის სამზარეულოზე თვით ნიკიტა ხრუშოვისა და რიჩარდ ნიქსონის მონაწილეობით. ვიდრე მარიამ ჭიაურელი ლეგენდარული გამოფენის ამ და ზოგ სხვა ეპიზოდზე გიამბობდეთ, ერთ ისტორიულ ჩანაწერს მოუსმინეთ.
ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი თანახლავს საბჭოთა კავშირის პრემიერ-მინისტრ ხრუშჩოვს შეერთებული შტატების გამოფენაზე მოსკოვის სოკოლნიკის პარკში. ეს გახლავთ ამერიკული ექსპოზიციის ოფიციალური გახსნა.
ექსპოზიცია, რომელსაც 50 წლის წინ ერთად ეწვიან მწვავე იდეოლოგიურ დაპირისპირებაში ჩართული მხარეების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები, ამერიკელმა ინჟინრებმა ააგეს. ეს იყო ფუტურისტული ესთეტიკის პავილიონები, გაფორმებული ამერიკული ხელოვნების და სავსე ამერიკული სამომხმარებლო ნაწარმის ნიმუშებით.
Дело в том, что, к сожалению,
მოსკოვში ივლისის პაპა ნაკლებას იცხის მიუხედავად 2 მილიონზე მეტი დამთვალიერებელი მიაწყდა სოკოლნიკის პარკს სარეცხი მანქანების, მოქრომვილი ავტომანქანების, პოლაროიდის ფოტოაპარატების და ისეთი სახლის მოდელის ანახავად, რომელშიც ჩვეულებრივი ამერიკული ოჯახი ცხოვრობდა. ექსპოზიციის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეისი ირწმუნება, რომ ამერიკელების მიზანი არ ყოფილა საბჭოთა მოქალაქეების განცვიფრება და არც მათი დარწმუნება კაპიტალიზმის უპირატესობაში. უბრალოდ გვინდოდა გვეჩვენებინა, როგორები ვართო.
დასანანია, რომ საკმარისი ფული არ გქონდა, რაც ტიპური პრობლემაა ამერიკული გამოფენებისთვის. სათანადოდ არ ვიყავით დაფინანსებული. სულ 3.6 მილიონი დოლარი გქონდა მოსკოვში ჩვენი ამოცანის შესასრულებლად მაშინ, როცა ერთი წლით ადრე ბრიუსელში შეერთებული შტატების პავილიონს, რომელიც ზომით სოკოლნიკის პარკის მესამედი იყო, 14 მილიონი დოლარი გამოუყვეს.
გამოფენა მაინც უახრესად წარმატებული იყო. ხალხი 4 საათიან რიგში იდგა ამერიკული პავილიონების დასათვალიერებლად. მაშინ 16 წლის მოსკოველი ტატიანა სტეპანოვა როგორც იხსენებს.
ძალიან ამაღელვებელი და საინტერესო იყო. მგონი ყველა პავილიონში ვიყავი. ტრაქტორები რომ იყო, იმაშიც კი ყველაფრის ნახვა მინდოდა.
რაც შეეხება ზემოხსენებულ ყველაზე გახმაურებულ ეპიზოდს, ამერიკული ექსპოზიციის გახსნის დღეს, ანუ 1959 წლის 24 ივლისს, ნიქსონი და ხრუშოვი წინასწარ დაუგეგმავად, ამდენად მათი დელეგაციებისთვის მოულოდნელად, შეჩერდნენ ამერიკული სამზარეულოს მოდელთან. და მაინც იქ შეუდგნენ კამათს თავიანთი ქვეყნების ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. კამათი იქვე ამერიკულ ტელესტუდიაში გაგრძელდა. ნიქსონი ირწმუნებოდა მაგალითად, რომ შეერთებული შტატები ლიდერობს ფერადი ვიდეოფირის შექმნის პროცესში.
ეს მიუთითებს მზარდი კომუნიკაციის შესაძლებლობებზე და ეს მზარდი კომუნიკაცია ჩვენ ბევრ რამეს გვასწავლის. გასწავლით თქვენც, რადგან ასეა თუ ისე ყველაფერი არ იცით.
მაგრამ ხრუშოვი პოზიციებს ართმობდა, აცხადებდა, ჩვენ უფრო მედარგში გვაქვს უპირატესობა და ამას გარდა, ამერიკელები ფერად ვიდეოფირს მარტო პროპაგანდისთვის გამოიყენებთ, ხალხს სიმართლეს არ ეტყვით.
მე რაც მაქვს სათქმელი, მარტო თქვენ გადაგითარგმნეს. ამერიკელი ხალხი კი ამას ვერასოდეს მოისმენს.
ეს სიტყვები საბჭოთა ლიდერმა წარმოთქვა ამერიკელ სტუმართან კამათის დროს, რომელიც თავის სავადიმის გამო რომ შედგა, მეტად მნიშვნელოვან ფაქტად აღიარეს. მაგრამ წარმატებული გამოფენის შედეგები მალე აღარავის ახსოვდა ციომში დაპირისპირებულების დაახლოებას უცებ მოუღო ბოლო ამერიკული U2 ტიპის ჯაშუში თვითფრინავის ჩამოგდებამ 1961 წელს, ხოლო მომდევნო წელს კუბის კრიზისმა მხარეები ატომური ომის პირას მიიყვანა და ურთიერთობა 1960 წლამდე აღარ გაუმჯობესებულა. თუმცა, ბევრი შეფასებით, ეს არ აკნინებს ლეგენდარული ამერიკული გამოფენის როლს.
მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. ერთმანეთთან ლაპარაკი დაიწყეთ. ეს დიდი რამ იყო.
ამბობს უბრალოდ ნახევარი საუკუნის წინ 1959 წლის 24 ივლისს მოსკოვში გახსნილი ამერიკული გამოფენის მთავარი დიზაინერი ჯეკ მეიზი. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა მასალა გამოფენის იუბილესთან დაკავშირებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოგვდგათ გადაცემას ძვირფას რადიოს მსმელებო, როგორც მუსიკითაც მიხვდით, ახლა გადაცემა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით გაგრძელდება. ალგორითმით სიტყვას ბიძინა რამიშვილს გადავცემ.
ალბათ გახსოვთ, როგორ უჭირდა პინოქიოს ტყუილისგან თავის შეკავება. მაგრამ როგორც ახლახან აღმოაჩინა ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა, გავრცელებული მოსაზრების საპირისპიროდ სიმართლის თქმისთვის ტვინს არ სჭირდება დამატებითი ძალისხმევა. მათ მიერ გულწრფელი და არაგულწრფელი ადამიანების შედარებით მიღებული დასკვნები აღწერილია ჟურნალში Proceedings of the National Academy of Science. პატიოსანი საქციელი არ არის ნებისყოფის საქმე, წერს ჰარვარდის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ჯოშუა გრინი. საქმე უფრო ისაა, რომ ადამიანი დაბადებიდანვეა ისე მოწყობილი, რომ დაუძაბავად შეუძლია პატიოსნად ქცევა, ამბობს გრინი. მან და მისმა კოლეგამ ჯო პაქსტონმა ექსპერიმენტით შეძლეს პატიოსანი და არაპატიოსანი საცდელი პირების გარჩევა. ცდა შემდეგში მდგომარეობდა. საცდელ პირს უნდა ეწინასწარმეტყველა მონეტით კენჭისყრის შედეგი. ოღონდ თავიანთი ვარაუდი არ უნდა გაემჟღავნებინათ და კენჭისყრის შემდეგ უნდა ეთქვათ სწორად გამოიცნეს თუ არა შედეგი. ანუ მათ დაუბრკოლებლად შეეძლოთ ტყუილის თქმა. საცდელი პირების ტვინის აქტივობას მაგნიტური ტომოგრაფიის მეშვეობით აკვირდებოდნენ და მათი ინფორმაციის სისწორეს კენჭისყრის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს ადარებდნენ. ვინც პატიოსნად უპასუხებდა შეკითხვას, მისი მონაცემები ახლოს იყო სტატისტიკურ ალბათობასთან. მაგრამ მეცნიერები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მათ მიერ გაცემული ეტიკეტი პატიოსანი ან არაპატიოსანი მხოლოდ ამ კონკრეტულ ექსპერიმენტს გულისხმობს და არაფერს მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად პატიოსანია ესა თუ ის ადამიანის საერთოდ. თავის ტვინის ანალიზმა ცხადყო, რომ პატიოსანი ადამიანების შემთხვევაში არ შეინიშნებოდა ტვინის დამატებითი აქტივობა. არაპატიოსანი საცდელი პირების შემთხვევაში კი ტვინის დამატებითი რეგიონების გააქტიურება ხდებოდა. საქმე ეხება იმ რეგიონებს, რომლებიც ცნობილია როგორც ტვინის მაკონტროლებელი ქსელები, რომლებიც სიმართლისა და ტყუილის გარჩევისთვის არის პასუხისმგებელი. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ამ გამოკვლევას სერიოზული შედეგები შეიძლება ჰქონდეს. მართალია, ჯერ კიდევ საჭიროა გარკვეული სამეცნიერო სამუშაოს ჩატარება, მაგრამ ერთშენიერ დღეს თავის ტვინზე დაკვირვებით შეიძლება ტყუილისა და სიმართლის გარჩევა მოხერხდეს. სხვადასხვა დიალექტზე მოლაპარაკე ადამიანების მიერ წარმოთქმული ერთი და იგივე სიტყვა აბნევს პატარა ბავშვებს. მხოლოდ დაახლოებით წლინახევრის ასაკში ხვდებიან ისინი, რომ ეს ერთი და იგივე სიტყვაა. მოზრდილებს, როგორც წესი, არ უჭირთ იმის დადგენა, რომ მიუხედავად სხვადასხვა დიალექტისა, საქმე ერთსა და იმავე ენას ეხება. წლინახევრის ასაკამდე ბავშვებს კი მხოლოდ იმ ჟღერადობით წარმოთქმული სიტყვის აღქმა შეუძლიათ, რომელსაც ისინი მიჩეული არიან. როგორც ავსტრალიელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, დაახლოებით 19 თვის ასაკიდან ახერხებენ ბავშვები იმის მიხვედრას, რომ საქმე გვაქვს სხვადასხვაგვარად წარმოთქმულ ერთსა და იმავე სიტყვასთან. ჟურნალ Psychological Science-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ მაგალითად 15 თვის ბავშვი ამას ჯერ ვერ ახერხებს. ექსპერიმენტში მონაწილე 15 და 19 თვის ამერიკელ ბავშვებს ასმენინებდნენ სხვადასხვა გამოთქმით წარმოთქმულ იულ სიტყვებს. სიტყვებს ნაწილობრივ ამერიკული ინგლისურით, ნაწილობრივ კი იამაიკური ინგლისურით კითხულობდნენ. დასავლეთ სიდნეის უნივერსიტეტის თანამშრომლის კეტრინ ბესტის გუნდმა იმის მიხედვით, თუ რამდენად ყურადღებით უსმენდნენ ბავშვები, დაადგინა, რომელი გამოთქმა უფრო იოლად ესმოდათ მათ. აღმოჩნდა, რომ 15 თვის ბავშვები ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებს, როგორც ჩანს, ისინი მათ ვერ აკავშირებდნენ ამერიკულად წარმოთქმულ იმავე სიტყვებთან. სრულიად სხვა სურათი მოგვცა ცდამ სულ რაღაც 4 თვით უფროს ბავშვებთან. მართალია, უპირატესობას ამერიკულ დიალექტს ანიჭებდნენ, მაგრამ იამაიკურად წარმოთქმულ სიტყვებსაც ყურადღებით უსმენდნენ. მეცნიერები ერთი სიტყვის სხვადასხვა დიალექტში ამოცნობის ამ უნარს ფონოლოგიურ კონსტანტურობას უწოდებენ. ფონემა არის ენაში მნიშვნელობის განმასხვავებელი უმცირესი ერთეული, მაგრამ ისინი მოიცავს გამოთქმების მრავალრიცხოვან ვარიანტებს, რომლებიც არ არის მნიშვნელობის განმასხვავებელი. მაგარი ლ და რბილი ლ, როგორც მაგალითად სიტყვებში ლომი და ლომი, ორივე ერთ ფონემას ლს მიეკუთვნება და სიტყვას მნიშვნელობას არ უცვლის. როგორც ჩანს, ბავშვი წლინახევრის ასაკში იწყებს ამის გააზრებას.
ეს გახლაც სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. გადაცემას კი დავასრულებთ ტრადიციულად ყოველკვირეული წითელი ზონით. პარასკევს 31 ივლისს რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ გადაცემაში წითელი ზონა ისევ დაუბრუნდები თბილისის როკ ფესტივალს, რომელიც 1980 წელს ჩატარდა. ქართული საბჭოთა კულტურის ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე საუბარი გადაცემაში შარშან დავიწყეთ. მას შემდეგ გადაცემის ავტორებმა მოიპოვეს ახალი საარქივო მასალა, რომელიც უფრო ნათლად დაგვანახებს, თუ რა ხდებოდა ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში 80 წლის გაზაფხულზე. წითელი ზონის სტუმრები არიან იმ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გაიოს კანდელაკი და როკ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მაყურებელი კახა თოლორდავა. საუბარს გაიოს კანდელაკი იწყებს და მას კახა თოლორდავა უერთდება.
პირდაპირ პეტერბურგის კონკავშირს დაურეკეს აქედან ჩვენმა კონკავშირმა და როდესაც გრებენშიკოვით წავიდა ეს ჯგუფი.
კონკავშირები არის ხდნენ და
მე მას თხოვე, გრებენშიკოს თხოვე, რომ აი რაღაცნაირად მუსიკა და არ გინდა ესეთი ცოტა შევაჩვიოთ ეს ხო. თან მოსკოვშიც რო შევხვდი მაშინაც თქვენ რომ იქნებ აგრესიას რაღაცნაირად და ამის გამოხატვა ცოტა ძნელი უნდა იგრძნო ეს ყველაფერი. საით მიდიოდეს თქვენ გააცხოთ ეს ჰიპები, ეს ყველაფერი, ეს მოძრაობა, ეს ყველათარ იყო, ეს სოციალური იყო ყველაფერი, ეს პოლიტიკისა მოწინააღმდეგები იყო. თქვენ გააცხოთ ბიტლსები რომ ვიეტნამში, მოსკოვში არ გამოუშვეს ვიეტნამის თვისი,
მაგრამ ეს ტექსტები ამ სიმღერების ხო არისო ძალიან პოლიტიკურად მწვავე.
იყო
მაშინავრე მინისტრი, იყო
იყო იმ თვალსაზრისით, თუ
ფრაზებში ვაი,
თუ გავიხსენებ ეს ფრაზებში ეს ალბათ კაი სიტყვა, თუ გავიხსენებ რომ ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი არტომ ტროიცკი იყო, მაშინ ისიც უნდა გავიხსენოთ რომ ის ძალიან ხშირად წერდა ძალიან ცნობილ, ჩვენთვის ძალიან ცნობილ ჟურნალ რავესნიკში, სადაც სწორედ ის იყო პირველი რომელმაც საბჭოთა კავშირის სივრცეში რომელმაც მოახერხა და რაღაცა დაწერა ლედზე ბელენზე დიპ პერპლ და ასე შემდეგ, ანუ დასავლურ ბენდებს. ის რაღაცნაირად ახერხებდა ამას, ახერხებდა ისე რომ ეს ამავე დროს იყო კრიტიკა რაღაცა დამყარებული კაპიტალისტური სამყაროს მოვლენა, მაგრამ სტროფებს შორის ჩვენ ამას რაღაცნაირად ვახერხებთ. ზუსტად იგივე იყო ტექსტუალური თვალსაზრისით ის ბენდები, თქვათ მაგალითად იგივე ინტეგრალი მახსოვს მე, იგივე მაშინობრივი ემენი, დანარჩენები. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, გავიმეორებ, ეს იყო აკუსტიკური და ვიზუალური პროტესტიც. იმიტომ რომ სცენიდანაც ქაოსი მოდიოდა, ეს არ იყო რაღაცა მიზანმიმართული რაღაცა თქვათ პროტესტი. ეს იყო უშუალოდ მათ შემოქმედებაში, იყო ის თუ როგორ ეცვათ მათ, როგორ გამოიყურებოდნენ და რა თავარია მათ ქცევაში. იმიტომ რომ როდესაც აკვარიუმის ჩელისტი გაწვა სცენაზე უცებდა და მეორე ნელ-ნელა მთელი ბენდი მიუწვა გვერდზე, სიტყვა სკანდალი ამ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე უფრო მართებულია. რაც მოხდა კიდევაც. ეს ბენდი გაგდებული იქნა ფესტივალიდან, ნუ
ბატონი
არა იქ სამსახურებიდან მუშაობდა დენ ეს ბიჭები, ზოგი ფაბრიკაში, ზოგი
სამსახურებიდან გააგდეს.
შრომდა, ყველა სამსახურიდან დაეთხოვეს. და ეს გრებეში იყო კონკავშირიდანაც გარეს.
როგორ მოხდა ნეტა დაიბარეს და უთხეს თბილისში ცუდად მოქცეულ ხარ
რა თქმა უნდა კონკავშირის პეტერბურგის ესე იგი ქალაქის კონკავშირმა დაიბარა პირველი მდივნის
დონეს და
ბიურო კონკავშირის
ათენას შეატყობინეს
რა თქმა უნდა
ანუ იმ დარბაზში იყო იყვნენ შემტყობინებლებიც
და ეხლა მე მოგიგეთ უფრო მეც მე უკვე ველოდებოდი რომ ეს ფესტივალი ესთვის დამთავრდებოდა და ალბათ ჩვენც რაღაც დაგვემართებოდა მაგრამ რა პერიოდი იყო იცით ეს იყო ანდროპოვის მართლობის კგბ იყო ანდროპოვი მაშინ აი უკვე რაღაცნაირად არ ვიცი განაპირობა ან ეს ახალგაზრდობა რაღაცას ზნობდა
ახალ გაზრდილი იყო ანდროპოვი
ბრეჟნევი იყო გენსეკი და ანდროპოვი იყო კგბ-ს
და უკვე
ბრეჟნევი მაგრამ პლუს ამის გარდა ხომ გახსოვთ ის რომ გამოცხადა რა ქვია მშრალი კანონი აი ეს ხალხი რომ ჩამოვიდა ეს ანსამბლები აქ ჩვენთან ვინო იყიდებოდა ჩეულებრივად და არაყის და ყველა
კი ამობენ ძალიან კარგად ვიქეიფეთო ნასამები იყვნენ
იცით რა შეიძლება კონცერტის დროს
არის
მაგრამ ღამე უკვე კონცერტის მერე აი თქვენი თაობა ალბათ თქვენც იყავით აი ქართულ თბილისის რეზოებში სადღაც ეპატიჟებოდნენ ბევრი ფულის არ ქონდათ ბიჭებს რაღაცას აგროვებდნენ მუსიკოსები მოქალაქეები ახალგაზრდობა სტუდენტები ამათ პატიჟებდნენ და დილამდე იყო кейფი
და ამათ ჩაცმულობას სიარულის მანერას მე მახსოვს ჩემსაც მართლა ამან მოახდინა შოკი ქალაქი როგორ აღიქვავდა კომკავშირში
ნუ ახლა გაკვირებულები იმიტომ რომ დახეული ჯინსები თმები რაღაცა გამიგე ჰიპური ის იყო ეს ჯგუფები ჩამოსული პრაქტიკულად ის რასაც აკრიტიკებდა მთელი ხო პრესას და სამშთა კავშირი რომ ნახეთ
ქართული პრესა როგორ გამოეხმაურა ტელევიზია როგორ გამოეხმაურა
ხო როგორ გითხრათ ტელევიზია გამოეხმაურა ვთქვათ რაღაც ანსამბლები აჩვენა რომ ესეთი რამ
დაგვიდა 7
7
უკვე წნარები
და იყო კრიტიკა არ ყოფილა ისეთი რომ არ გახმაურებული იყო ეს ამბავი მე უთხარი ზოგიერთს რომ ჯობს ახლა ამაზე არ ელაპარაკოთ იმიტომ რომ ეს მოსკოვი გაიგებს ამ მაგრამ როგორ არ გაიგებს?
ბატონო, თქვენ გამოგიზახეს მე ან კონცერტების დროს თუ დაგიძახათ ვინმე და ცოტა ჩუბხ ასე ხმამაღლა ნოუკრავენო, ეგ მაინც არ გითხრეს?
იყო, იცით რა იყო, ესე იგი, ბატონი ოთარ-თაქთაქიშვილი იყო კულტურის მინისტრი და თქვენ წარმოედგინეთ ბატონი ოთარი ახლა გადასარევი კომპოზიტორი იყო და მაგრამ აი ჯაზის კი ну эти рознерис და რაღაცის დონეზე შეიძლება ქონდა მოსვენ ინფორმაცია არ ქონდა მაგრამ 75 გამოდიოდა იმ მომენტში წინა დღეს იყო ეს სკანდალი მეორე დღეს 75 ანსამბლის რობერტ ბაძიმაშვილი ჯაზ როქს უკრავდნენ ესენი იყო დაახლოებით 18 კილოვატი ჩართული მოვიდა ბატონი ოთარი და კულისებში იდგა ბატონი დორიანის სახე მახსოვს და მეხვეწებოდა რადგან და ყველაფერი ეს რას აკეთებ გამიგეთ უკვე ნუ და გამოიყვანეთ ჩაუწიეთ მუსიკას იმიტომ რომ ესეთი წნევა წნებით მუსიკა ამათვის აბსოლუტურად უცხო იყო შეიძლება ჩვენ იცით რას ვაკეთებდით წნევა რო ქონოდა სახში აპარატურის მე და თემური კაჭკაჭიშვილი თემალ კიკნაზე ჩემი მეგობრები ხელით ვაკეთებდით ჩვენ აპარატურას დინამიკებს რო მეტი სიმძლავრის და ხარისხიან მუსიკა მიგვიღო ესეთი რამ არ იყიდებოდა იყო ერთადერთი აი ეს მირი ეს აკუსტიკური დანადგარები არ არსებობდა მაგნიტოფონი იყო დნეპ 3 მაგალითად ხო მაგ ვოსი
არავის არ მიუქცევია მაშინ აპარატორის ხარისხის თუ ხურადღება ეგრე მახსოვს. არავის არ თქვამს უფრო უხარისხო აპარატორის შოკი იყო ყველაფერი.
დამერწმუნე რომ აპარატორის ხარისხისთვის მიუქცევია ხურადღება, იმიტომ რომ იგიყვნენ მუსიკოსები და მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ ახლა როდესაც შენ სცენაზე ხედავ ისეთ გამაძლიერებლებს როგორც მარშალია და ამას პირველადი მეშვები რა ქვია.
აი რა მაინტერესებს ეს ფესტივალი რო დამთავრდა მე ამ ფესტივალმა ხელი შეუწყო ეს ხო გარკვეული სტიმული ახალი ანსამბლების შექმნის.
ეს ლურსმანი იყო რა
ხო დასავლეთში მოსკოვში და საქართველოში.
სახა რა თქმა უნდა უკვე დაიწყო ეს უკვე ხალხმა
უფრო თავისუფლება
მიიღო უკვე რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგა.
დასრულდა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა წითელი ზონა და დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.